Ståle Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
I denne episode af Hvis tribunerne kunne tale, har jeg for første gang en gæst med i studiet til at kaste lys over nye sider af Københavns Idrætsparks historie. Og det med nye sider, det mener jeg faktisk helt bogstaveligt, for vi skal tale om kampprogrammer i Idrætsparkens levetid fra 1911 til 90. Derfor er det mig en fornøjelse at byde velkommen til en stor samler af kampprogrammer, en stor ekspert på området, og til manden bag den fantastiske hjemmeside kampprogrammer.dk. Velkommen til Simon Nergård Holm.
Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med her i dag til podcast.
Det er mig, der takker. Simon, inden vi kaster os over din store interesse for kampprogrammer, hvordan vil du præsentere dig selv over for lytterne?
Jamen, jeg er fodboldpassioneret samler med fokus på landsholdet. Jeg er også håbløst nostalgiker. Jeg er den type, der siger, at fodbolden døde i omkring år 2000. Dengang jeg var dreng i 70'erne, der foregik fodbold på den måde, at vi mødtes søndag kl. 13.30, hvor der var kamp et eller andet sted i Danmark. Hvis ikke man var til stede, så kunne man følge med på radioen. Måske var der en sen aftenkamp kl. 19, men det var fodbold i løbet af weekenden, og så var der onsdagen, der var måske landskamp, der var Europacup. Ja, for os, der boede i Syddanmark, så var det at slå om på ARD eller ZDF, hvor man kunne følge de tyske. Det var fodbold med faste rammer, som man indrettede sig efter. Fodbold har jo udviklet sig meget i dag, og jeg anerkender jo fuldt ud, at fodbold er nok på et højere niveau, end det nogensinde har været. Men jeg var meget fascineret af den tid, hvor man ligesom havde fodbold. Jamen, det var søndag eftermiddag.
Det er ikke fordi, at man også har holdt op med at lave kampprogrammer, at du siger, at fodbolden er død, for det er jo en del af den fortælling, vi skal igennem, at det er jo været en uddøende race med de trykte kampprogrammer.
Det må man sige, det er. Min egen samling af kampprogrammer, den er vel omkring 30 år gammel, hvor jeg havde liggende fra 80'erne, hvor landshold blomstrede op flere gange. Jeg var i Idrætsparken og fik de første kampprogrammer der. Og så opstod der jo også et egentligt marked. Man opdagede, at der var andre samlere, især i Storbritannien og i Tyskland, og man kunne begynde at bytte og udveksle det. Og så er det helt store gennembrud for mig, og det er jeg stadigvæk dybt taknemmelig over for DBU på et tidspunkt, og jeg kan ikke engang huske, hvem jeg talte med, der fik jeg tilsendt simpelthen en kasse med overskydende kampprogrammer med landsholdet.
Ej, hvor smukt.
Og så havde jeg i virkeligheden en grundsamling, og så har de sidste 25 år sådan set bare gået på og gjort den komplet. Og der mangler stadigvæk nogen hist og pist, men jeg tager godt sige, jeg tror, jeg har den største samling af kampprogrammer med det danske fodboldlandshold. Og rent historiemæssigt dækker det fra det ældste, jeg har fundet, fra 1918, og så frem til, at det er 2007-2008 stykker, hvor DBU beslutter helt at indstille produktion af kampprogrammer til landskampene, og lader det hele gå over på de sociale medier og på hjemmesider og så videre. En fuldstændig naturlig udvikling, men det gør jo, at det er stadigvæk noget. Alle kan jo huske, hvordan det vil sige at få et kampprogram. Man mødte ind på stadion. Bare lyden af højtalerne og musikken, når man nærmer sig stadion. Og så stod der nogle flinke mennesker, som regel frivillige i venskabsklubben eller hjælperklubben, der solgte de her kampprogrammer til 5 kroner eller 10 kroner stykket. Og så tog du det med ind på banen, ikke? Og så krøllede det sammen, fordi det skulle ind i inderlommen eller i buksebanen, men du ville ikke smide det væk.
Ej, for
og så var det navnene på spillerne og numrene, fordi det var sådan set det, du havde brug for, ikke? Det var sådan en god fornemmelse sammen med den lille fadbamse og de der pølser, som du havde med. Og så tog man med hjem, ikke? Og så er der altså rigtig mange mennesker, som ikke smed dem ud, men som har gemt dem. Og det gør, at der ligger mange småsamlinger, hist og pist.
Ja, fantastisk. Jeg ved ikke, om du ved det, men årsagen til, at jeg sidder i det job, jeg gør i dag, det ved ikke, om alle lyttere er klar over, men jeg arbejder i FC Københavns kommunikationsafdeling, og jeg kan sige til lytterne, at jeg har netop inviteret dig ind i parken, fordi at det er det, vi skal tale om i dag i Københavns Idrætspark, så vi sidder her med udsigt til den nuværende parken i hvert fald. Og jeg plejer at sige, at grunden til, at jeg sidder her, det er faktisk på grund af kampprogrammer. Fordi jeg var KB-fan fra barns ben, hvilket måske også skinner lidt igennem i bogen. Men i slutningen af 80'erne, der skrev jeg til den daværende redaktør af KB's kampprogram, med nogle idéer, jeg havde fået, fordi jeg også havde interesseret mig for kampprogrammer. Jeg havde samlet nogle, ikke så systematisk som dig, men jeg havde læst mange engelske kampprogrammer. Jeg har faktisk en stor samling af Chelsea-programmer. Det er en helt anden historie, der ikke har noget med Idrætsparken at gøre. Nå, men jeg skrev de her idéer, og så ringer han, jeg mener, det var Finn Holm Jørgensen, der var direktør og redaktør i KB dengang. siger, tak for din forslag. Har du ikke lyst til at komme og være med? Og jeg var, okay, det har jeg aldrig nogensinde drømt om. Jeg var jo bare en almindelig fan. Men så begyndte jeg at skrive i KB's kampprogram i slutningen af 80'erne, og så kom Jørgen Herbert til at være pressechef og manager og alt muligt andet, og han jo var med til at flytte med over i FC København, da den blev etableret. Så tog han mig med, og så skrev jeg i FC Københavns kampprogram i de første mange år. Hvordan det så har udviklet sig gennem året, det er en helt anden historie, jeg ikke skal trætte dig med, men nogle gange så tænker jeg, at det er jo faktisk takket ved, at kampprogrammerne at jeg måske har det vidunderlige job, jeg har i dag. Sådan er verden så forunderlig. Men vi lærte jo hinanden at kende, altså jeg kendte jo din hjemmeside faktisk, har kendt den i mange år, og stor fornøjelse, så skrev vi lidt sammen, da jeg var i gang med den her bog om Idrætsparkens historie, som den her podcast bygger på. Fordi jeg ville gerne have noget inspiration også til, hvordan kampprogrammerne måske havde set ud og kunne bruge. Jeg fik nogle af dine programmer, jeg kunne bruge som illustrationer i bogen.
Blandt andet for rigtig mange er kampprogrammer jo en del af landsholdsoplevelsen.
Ja.
Som fuldt integreret, ikke? Fordi at det købte man ikke, og på nogle kampprogrammer var der også udlodning af præmier og forskellige anden præsentation. Altså det var sådan en integreret del af en fodboldoplevelse. Og det, der slog mig, det var, at det var ikke noget nyt fænomen. Hvis vi sådan historisk går tilbage, og skal vi jo lige have styr på tallene, ikke? Men det danske fodboldlandshold spillede sin første kamp her i København den 5. maj 1910.
Ja.
En landskamp mod Storbritannien. Og det siger sig selv, at jeg har jo et stort mål. Det er at finde kampprogrammet for den kamp. Og jeg har tilbragt timer på det kongelige bibliotek for at finde det. Og jeg er helt sikker på, at der blev udgivet et, fordi jeg har set kampprogrammer fra den tilsvarende periode. Dog ikke kampprogrammer, der blev udgivet af Dansk Boldspilsunion, men noget, der hed Sportsbladet.
No, ja.
Som til de enkelte landskampe der i starten af århundrede producerede nogle kampprogrammer.
Okay.
Det første rigtige kampprogram, som med sikkerhed er udgivet af DBU, det har jeg heldigvis i min samling. Igen en kopi, jeg har opnået inden fra det kongelige bibliotek. I 1918,
ja.
Der spillede Danmark på hjemmebane mod Norge. Og en fin kamp, som danskerne vandt 4-0. Og der eksisterer der et officielt kampprogram for den kamp, med et smukt foto af den gamle tribune, som du jo har skrevet så meget om, den flotte der med søjlerne. Og i virkeligheden, og det er jo det, der er lidt sjovt, bygget op fuldstændig på samme måde, som programmerne blev bygget op de efterfølgende 70 år.
Er det rigtigt?
Midt på siden, der er der en opstilling af de to hold, der er godt med reklamer. Der er lidt omtale af de enkelte spillere. Jamen altså, klassikerne over alle kampprogrammer er simpelthen i hvert fald undfanget i 1918. Og det er jo ret sjovt at sidde og tænke på. Og så kan man jo så, hvis man vil se på fodboldhistorie ud fra kampprogrammer, jamen så kan man se, at udformningen af kampprogrammerne også følger en lille smule DBU's og landsholdets historie. Dårlige tider var kampprogrammerne temmelig dårligt sat op. Og i de gode tider, der blomstrede kampprogrammerne op til egentlig store magasiner i A4-format, som man stod og bøvlede med under kampen, fordi man anede ikke, hvor man skulle gøre. Der var ikke plads længere i inderlommen. Og man i virkeligheden kan følge landsholdets fantastiske historie ved at kigge på kampprogrammer.
Ja, det var jo en af teserne også med at dykke ned i det her tema i forhold til Idrætsparken også, at ved at se på et emne over tid, så får man øje på en masse andre ting. Og nu siger du netop det med reklamer, det er jo lidt sjovt, for jeg kan godt se, at du har den her foran os på bordet, og jeg skal nok møde et billede ind på den blog, jeg har på min hjemmeside, ansats.dk. Og ellers er det jo også med i bogen, hvis jeg lige skal reklamere en ekstra gang, fordi det er jo det første tilgængelige kampprogram fra Idrætsparken, jeg også har kunne få fingre i. Men netop det med reklamer, det er jo ellers noget, der først kommer længere hen i det 20. århundrede herinde, eller siger herinde, altså på den gamle Idrætspark. Så det er jo lidt sjovt, at man trods alt allerede på det tidspunkt var, jeg ved ikke, om man var reklamefinansieret, men i hvert fald jo levede af annoncer. Det gjorde aviserne jo også, så det er måske ikke så overraskende, men
Jamen, nu nævner du reklamer, ikke? Og hvis vi springer lidt frem i tiden, så var der jo reklamer i kampprogrammerne i 30'erne, som hvis du i et af dine programmer fra 80'erne havde taget dem med, så var du blevet sat på gaden
okay.
to timer efter. Lad os bare tage et eksempel her fra et kampprogram, jeg har fra, skal vi lige se ad, i juni 1930,
ja.
Der var Sverige gæst i Københavns Idrætspark. Og der blev selvfølgelig så udgivet et smukt klassisk kampprogram der med, nu var forsiden jo kommet i farver, så både Dannebrog og det svenske fag var meget klart og tydeligt.
Ja, det var en tradition i mange år.
Det var det. Og så er der jo altså reklamer inde i det her kampprogram. Og det er ikke sådan helt tilfældigt, hvad der bliver skrevet. Det er gode reklamer for spiritøse drikke, gode tobakker og listige restauranter her i området. Altså, kampen blev spillet søndag kl. 13.30, ikke? Og selvfølgelig lyder det så, gør deres søndagsfrokost festlig med en Dubonnet original fransk aperitif. Ja, tak skal du ellers have lidt senere. Såvel vinder som taber mødes på Grønstedts Blå. Ja, eller foran Grønstedts Blå. Det var simpelthen en svensk punch, som man kunne købe. Det var sådan en særlig likør, man fik i 30'erne. Man bladrer videre programmet her, ikke? Og så er der holdopstillingen, ikke? Men det er så, hvad den er. Men der er en side, der kan jeg tælle 8 restauranter, som alle sammen ligger i nærheden af Idrætsparken, og som tilbyder. Det var en kultur, hvor fodbolden også var en oplevelse for at måske et restaurationsbesøg, eller gå ud og hygge sig. Det er det jo også i dag.
Ja.
Men det er slet ikke noget, man omtaler, og så sådan en lidt subtil måde, som tingene bliver omtalt i sådan et program.
Noget af det lyder som om, at det også er målrettet. De er jo ofte flere tusind svenskere, der tog turen over sundet, og sikkert grundlag, hvad skal man sige, en lille brandert på båden over fra Malmø eller Helsingborg, hvor de nu kom fra. Ikke?
Det er det. Men det er sjovt. Et andet net kampprogram, jeg også vil fremhæve, det skal jeg lige se her, det var det der med respekten for modstanderen. I mange af kampprogrammerne fra 30'erne, der opfordrer skribenten for DBU til, at publikum opfører sig godt.
Ja, det vil
respekterer modstanderen. Ikke udtrykker mishagsytringer. Jeg skal lige finde et citat her. Et citat fra et kampprogram fra en landskamp, som vi spillede her i Københavns Idrætspark i juli 1934. Der står der i velkomsten til publikum. Lad os være skånsom i vores kritik, begejstret i vores bifald. Også et publikum har sit ansvar for en kampsforløb. Et urimeligt tilråb, der høres inde på banen, kan gøre mere fortræd, end man tror. Hvis vi kigger på den fankultur, som vi i dag bliver konfronteret med, og som jo reelt er en kæmpe udfordring for dansk fodbold og international fodbold.
Det må man sige.
Hvor man jo er gået væk fra at hylde sin egen, og med udtryk mishags ytringer for sine modstandere. Jamen så er det sådan noget, man tænker på, at den appel, der ligger i her, ikke, her går man helt ned på spillerniveau, at den enkelte spiller på banen, der bliver forudsat mishags ytringer, at det kan tage skade. Altså, hvad der skete, og hvad der var på dagsordenen i 1934 i forhold til at være med til at inspirere og opdrage publikum, det er sådan set også tidløst. Det er den samme udfordring, man vil have også, hvis man skulle skrive et kampprogram i dag.
Ja, altså den samme udfordring, men dog heldigvis med, altså ja, det ved jeg ikke. Hvis man ser det med tidens briller og øjne, så var det måske lige så stort et problem dengang, som vi synes det er i dag med ølkast og alt muligt andet, som DBU jo også går ud og opfordrer til, at man opfører sig anstændigt. Og Kasper Hjulmand har også sine synspunkter på hvad sociale medier gør. Og det skal jo nok ikke gå hele vejen ned hele den vej i forhold til nutiden, men du har helt ret i, at kan jeg se på nogle af de andre kilder, jeg har haft adgang til omkring, altså netop tilskuer uroligheder. Der var uroligheder. Ja. Nu kan jeg ikke lige huske årstallet i hovedet, men et par år før der, 34, var der jo en kamp, hvor den norske dommer nærmest var flygtet ud af Idrætsparken efter en kamp, jeg tror, der er en landskamp mod Belgien. Og der har altså været tilskuer ballade, men jo slet ikke den størrelsesorden, som man oplever op i 60'erne og i nyere tid med decideret, kan man sige, hooliganisme, bølgen fra England osv. Det er klart nok også fattet nogen for brystet dengang, hvis man har optrådt usportsligt.
Det er det. Og det er da i hvert fald noget, der fylder kampprogrammerne der i 30'erne. Ikke? En anden ting, som er sjov omkring DBU's udvikling. Jeg har også et kampprogram for en kamp mod Holland i 1931, hvor DBU skriver, at Holland er et land, der ligesom vi foretrækker den rene amatørisme i højsædet.
Okay.
Sandheden er jo, at dansk fodbold i 20'erne og 30'erne kunne have vundet olympiske medaljer, kunne have været med til VM både 1930, 34 og 38, hvis DBU havde besluttet, at vi stiller hold, uanset hvem modstanderen er. Om vi er skarpe imod vores svenske amatørvenner, eller som her de hollandske, eller vi møder England, eller Italien, eller Tjekkoslovakiet. Men DBU indtog den holdning gennem 20'erne og 30'erne, at man ville ikke spille imod professionelle hold. Og man ville ikke stille op i de olympiske turneringer, fordi de olympiske regler var sådan, at hvis man skulle med til OL, så skulle man være ren amatør. Og man måtte for eksempel ikke modtage tabt arbejdsfortjeneste.
Nej, det var vist kernen i den strid.
Det fik danskerne. Alle andre lande fandt smarte måder at omgå den regel, så de kunne sende deres bedste hold. Inklusiv svenskerne og nordmændene, som vi ellers elsker at sammenligne os med. Men danske ledere, fodboldledere, var dybt, dybt forankret i det her med den rene amatørisme. Og så var landsholdet jo også begrænset. Tænk sig, DBU måtte ikke lave mere end 4 landskampe om året.
Okay.
Fordi klubberne her, og det var især Københavnsklubberne, som var meget dominerende, havde jo deres egen turnering og deres egen fede kampe i maj-juni, som du selv har skrevet meget om, de her såkaldte englænderkampe, hvor professionelle britiske hold kom op og optrådte i København. Men altså, og dem ville man gerne have ind og få masser af publikum, men landsholdet, DBU's landshold, det måtte simpelthen ikke blive nogen konkurrent til klubberne. Og derfor sad vi altså fast i det der hændedøn. Og sandheden er, det er jo de tabte muligheders tid. Fordi netop fordi, at de københavnske klubber, stævneklubberne, havde de her mange internationale kampe, og klubberne kom også ud i provinsen, så var dansk fodbold i 20'erne og 30'erne i virkeligheden på et højere niveau, end vi ved i dag. Og havde man haft DBU-ledere, der sagt, ligesom de gør i dag, vi vil vinde, vi er her for at vinde, altså havde brudt op med den der danske, vi gør det godt, og vi øger de bedste også, selvom vi taber. Så er der ingen grænser for, hvad dansk fodbold kunne have opnået i 20'erne og 30'erne. Det startede i 1920, hvor Danmark var med til OL, og tabte den allerførste kamp til upåagtet Spanien. Vi har aldrig hørt om, vi har aldrig spillet imod den, og vi havde sendt et hold derned, der var dårligt forberedt, og hvor man for eksempel tog den der største danske stjerne, Carl Skomager, af holdet, fordi han kom for sent om morgenen. Så tabte vi 1-0 til Spanien, og det skabte noget traumatisk i DBU.
Ja, fordi så røg man jo bare ud, at det var knald eller fald. Ikke?
Man røg simpelthen ud, ja, og de efterfølgende år stillede man ikke op til OL, selvom man stadigvæk på europæisk plan havde et godt hold, og kunne for eksempel spille op mod Tyskland, som heller ikke var fuld professionel. Og som sagt er Holland og Belgien, som vi også spillede meget mod. Belgierne droppede man så, da de blev professionelle i 35. Så efterhånden så var der kun de nordiske kampe tilbage. Og det var så det, at landskampene bestod af i 30'erne. Altså, hvis man skulle lave sådan en kontrafaktisk beskrivelse af, hvad Danmark kunne have nået, jamen så gør det jo nærmest ondt som fodboldelsker at tænke på, hvad vi mistede af muligheder dengang.
Ja, for udviklingen begynder jo netop at gå hurtigt. Lidt i bølger måske, men man kan sige, netop efter 1. verdenskrig, hvor der opstår nye nationer, og selvom der stadigvæk er dårlig økonomi i mange lande, så udvikler fodbolden sig jo, og så især jo også efter 2. verdenskrig, hvor Danmark jo stadigvæk, skal vi sige, sover i timen, på den måde, at man jo når trods alt begynder at deltage i OL igen, og senere også i VM, ikke? Men man sakker jo bogstaveligt talt bagud, fordi man fastholder amatørismen helt frem til 70'erne, så...
Det er jo det, man gør, og 40'erne, nogle af de skægge programmer, jeg har faktisk nogle også fra tiden under besættelsen.
Nå, ja, det var jeg lidt nysgerrig på, fordi det er jo på mange måder en meget speciel tid.
Det er det.
Det er der heldigvis også skrevet andre bøger om, end det, jeg nævner, Hans Bundes beretninger om fodbold med fjenden osv.
Og jeg har desværre ikke nogle af de der Tysklands programmer. Vi spillede mod Tyskland et par gange, men jeg har svenske programmerne, og så har jeg så det første program efter befrielsen,
ja.
Hvor vi spillede mod Norge her i parken den 26. august. Og der er også en velkomst fra DBU's formand Leo Frederiksen. Ord er kun fattige i denne højtidsstund at tolke de følelser, der besjæler os ved gensynet med vores frie norske idrætskammerater. Aha. Jeg ved ikke, hvornår Ukraine skal spille landskamp i parken næste gang, men den enorme højtidelighed, der ligger i sådan nogle ting, og der kommer til udtryk, er jo fantastisk.
Og så begyndte kampen. Nordmændenes indsats var bedre end ventet. De havde flere gode chancer, og de vandt første halvleg med 2-1. Kjell Mo scorede det første norske mål, og Spydevold var mester for det andet. De norske frihedskæmperes jubel kendte ingen grænser, da Norge var foran. Søbjerg var farlig det meste af kampen. I pausen hilste kongen på samtlige spillere. I anden halvleg lykkedes det ret hurtigt for Kai Christiansen at udligne. Og her scorede Karl Ove Hansen det tredje mål under stor begejstring. I anden halvleg var danskerne de bedste mod slutningen. Det norske forsvar var hårdt trængt. Og i de sidste minutter lykkedes det danskerne at score det fjerde mål med debutanten Ove Rov Jensen.
Så er der et lille sjov efterspil. Så er der en flot reklame for herreslips.
Nå.
Søren Skifter hedder Slipsefabrikken. Og han bekendtgør i annoncen, at gentlemen går til landskamp med skifterslips, der kan knyttes og knyttes og knyttes. Jamen altså, ud med klaphatten, ja, ind med slipset. Ja, det er selvfølgelig, jeg kan godt se, der er et kæmpe markedsføringspotentiale til at gøre slipset nu til vores nationaldress, når vi skal spille landskamp. Jeg har undfanget idé, nu skal jeg jo passe på at ikke afsløre den her på radio, men altså, fantastisk.
Men det var jo standardpoklæder. Det kan man jo se på de mange vidunderlige billeder, der ligger. Standardpoklæderne var jo, at herrerne mødte op i jakkesæt og slips og blød hat langt op i 20. århundrede. Det ændrer sig efterhånden jo, men ja, der har gået et godt slipsemarked måske.
Det er der.
Men der var råd til at mulighed for at trykke frem på mig også under 2. verdenskrig, ikke?
Jo, det var der. Der ligger systematisk under det. 48, der spiller vi en hjemmekamp mod England, og det er så første gang, vi spiller mod England siden 1914. De havde sådan set været lagt på is lige siden. Og det var et engelsk hold i stærkste opfindning. Billy Wright, Stanley Matthews, Tommy Lawton, som alle sammen var store engelske stjerner. De blev pludselig indbudt i varmen. Vi havde jo også svært allieret med dem under 2. verdenskrig.
Jo, der har lige været var det ikke inden OL i London, eller var det lige...
Jeg tror, det har været efter OL, ja. Så
det
var
fået øjnene op for, vi godt kunne spille fodbold.
Ja, og det imponerende er, at kampen ender 0-0.
Ja.
Og så var vi jo til OL i London i 48 og vandt bronze.
Ja.
Et fantastisk stærkt hold med nye store stjerner, der opstod der. Og John Hansen pløger, Karl Ove Hansen flere stjerner, som så vælger jo at blive udenlandsprofessionelle. Og det skulle man jo synes var fedt, fordi der er et VM i 1950 i Brasilien, der er et VM i 1954 i Schweiz. Men hvad gør DBU igen? Nej. Og de danske fodboldledere?
De er bandlyst.
Nej tak. Vi ønsker ikke at stille med det stærkeste landshold.
Nej,
vi ønsker
ikke
engang at,
vi er jo altså, amatører.
At få dem ind. Så igen en gylden chance smutter med et superhold, som havde gjort det godt til OL, tillader man altså, fordi vi står fast.
Der er faktisk noget, der slår mig nu, som jeg er enig i. Det skulle jeg nok have spurgt dig om allerede under min research til bogen, fordi jeg brugte jo lidt tid på at finde ud af, hvornår man egentlig begyndte at spille med rygnummer. Og jeg mener faktisk, det var efter OL i 48, at DBU kom på andre tanker, fordi der fik man kritik for, at landsholdet spillede uden rygnummer stadigvæk. Der var det begyndt at blive almindeligt i andre lande, men ikke herhjemme. Det kommer så i slutningen af 40'erne, starten af 50'erne. Nu kan jeg ikke lige præcis... jeg har heller ikke sådan en officiel skæringsdato, men det er omkring den periode. Men man må egentlig også kunne se i kampprogrammerne, hvornår man er begyndt at anføre startopstillinger med numre.
Jamen, det kan man. Jeg kan heller ikke huske, hvornår de første rygnumre er i kampprogram. Jeg kan huske, hvornår de forsvinder.
Okay, ja.
Det er nemlig 1972.
Okay.
I forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mod Skotland her i Københavns Idrætspark. Det er den første kvalifikationskamp frem mod VM i 74 i Vesttyskland. Og UEFA har givet landsholdene mulighed for, at de kan undlade at offentliggøre navne på deres opstilling, for at forhindre modstanderen i at kunne forberede sig på det. Ellers var det jo gennem 60'erne og 70'erne og op til 72, sådan at det var jo en udtagelseskomité, der udtog de 11, der skulle på banen. Det var slet ikke landstræneren. Der sad 3-5 mand samt træneren og besluttede startopstillingen. Og den blev så offentliggjort en uges tid før, ikke? Fordi de der 11 spillere skulle have videt, at de skulle til landskamp og med transport. Det var før Storebæltsbro og alt det her, plus de 4 reserver. Og det blev så offentliggjort. Men op til den der Skotlandskamp, der beslutter DBU så, at det holder de under vesten.
Okay.
Det er ikke meningen, skotterne skal vide, hvem vi stiller med. Og det er jo sådan set, derefter kan vi så se i alle kampprogrammerne, at der ikke er angivet numre ud for spilleren længere.
Det var faktisk ikke klar over, at jeg lige skiftede på det tidspunkt. Jeg har godt lagt mærke til det, men man tænkte måske, at det havde noget at gøre med, at man udtog flere spillere, trupperne blev større og sådan det ene med det andet, og man... Ja, nå, det er egentlig interessant nok, fordi man, på det tidspunkt spiller man jo stadigvæk med, at de 11 startende har nummer 1-11.
Ja.
Nå, interessant. Ja, for ellers, det er vi jo også på, nu snakker vi af mange grunde koncentrerer sig om landsholdet, det er det, du har mest viden og samling om, men man kunne også tage nogle paralleller over til de mange klubkampe i Idrætsparken, og at de kampprogrammer, der har man jo også altid haft optrykt den taktiske formation flere dage i forvejen. Man kunne også læse den i aviserne i den klassiske med 2 backs og 3 wingbacks osv. Så kunne der selvfølgelig ske ændringer på dagen, sygdom osv., ikke? Men, ja. Men det var aldrig nogen hemmelighed, hvem der stillede op for de to hold.
Det var det ikke. Og der blev lavet kampprogrammer, ikke bare for landshold, men som sagt, de her englænderkampe mod britiske hold var jo kæmpestore,
ja.
Langt op i 60'erne. Og der blev jo lavet kampprogrammer også til de kampe, og jeg har en del af dem også. Og så kommer Europa kom jo så fra 1955, og der bliver der også lavet kampprogrammer for dem. Og jeg har også en pænt stor samling af danske hjemmekampe derfra.
Men netop det, at man ikke i mange årtier jo ikke kunne genkende spillerne ud fra rygnummer, så var man vel også afhængig af en form for kampprogram, som man ligesom kunne se, om venstre bak, det er så Kai Hansen. Og så kunne man identificere ham på, at en venstreback, han spillede altså venstreback, han lå ikke som falsk et eller andet rundt omkring på banen, formentlig, det ved jeg jo ikke, men jeg tænker, at det var den måde, man ligesom måtte finde ud af, hvem der var hvem, det var at se, her står i kampprogrammet, hvordan den taktiske formation er, så kan jeg se ned på banen, hvem der er hvem. Og så kunne man måske, de mere sådan erfarne fodboldtilskuere, kunne nok genkende den ene og den anden på udseendet efterhånden, som de lærte dem at kende, ikke? Men serviceniveauet var jo ikke tårnhøjt i forhold til det her med, hvem er hvem.
Nej, og også, de blev heller ikke annonceret over højtalerne, ikke? Altså som det foregår i dag,
nej.
Folk brøler deres navn ud. Nej, så kampprogrammet var jo sådan set det officielle informationskilde, ikke? Fordi mange gæster, der var der.
Hvad kostede de egentlig? Jeg har sådan en idé, om det var sådan en krones penge måske, eller 50, jeg ved ikke.
I 1930 kostede den halvanden krone.
Halvanden krone? Ja, hvad skal man gange det med? Er det sådan 10 eller sådan noget?
Ja. Problemet var, at de skulle ikke blive for dyre, fordi Nej. Så købte folk dem ikke. Altså, det skulle være til fornuftige priser.
Så du har ikke nogen information om, hvor mange man egentlig solgte? Det,
Nej.
Det ved jeg ikke, hvor man skulle finde sådan noget. Det,
egentlig ikke. Men der var jo omkostninger forbundet med at lave dem, og jeg kan se, at
det
som
jo,
sagt...
Det er jo fine bogtryk.
Det er det, ja. At i 30'erne, 40'erne og 50'erne, der er det DBU selv, der udgiver den.
Nå.
Og ja, lad os lige gøre 50'erne færdige, fordi der er én kamp, jeg vil kaste mig over der, og det er jo den, vi spiller i 1956 på hjemmebane mod Sovjetunionen.
Ah ja.
Fordi det er jo den første kamp, der kommer live i Danmarks Radio.
Fjernsynet.
Historien er jo fortalt mange gange af Gunnar Hansen, hvordan han... forhandlede en aftale på plads med Leo Danin, kasserer i DBU, ind på en snedig restaurant i København, og så strøg over i radiohuset og kunne proklamere sammen til middagsradiovisen, at anden halvleg af den kamp blev vist. Den er desværre ikke bevaret, men det er jo en skøn historie.
Og det er jo også der, hvor danskerne jo regulært bliver savet over, efter at faktisk spille en fremragende første halvleg. Jeg ikke huske, de går til pausen med 1-1 mod et meget stærkt sovjetisk hold med Yashin og det hele. Ikke? Og så da fjernsynskameraerne bliver tændt, så bliver Danmark spillet ud af banen. Lidt uheldigt for...
Grusomt galt.
Lidt uheldigt for... Jeg ved ikke, om det var for uheldigt for DBU, men måske også for statsradiofonien, at de lige fik den premiere. Men,
Ja, han har den her. Danmark tager 2-5.
Ja.
45.000 tilskuere. det var jo så en ny epoke, ikke? Radioen havde jo været på fra, jeg tror det er 31-30 stykker, den første
de første er i slutningen af 20'erne, kan jeg huske, ja. Det har jeg skrevet lidt om, ja. Jeg kan ikke lige huske dato, men det er en kamp mod Sverige og Holland i, er det 26-28 deromkring, men ja. At man sådan eksperimenterer, men det bliver først mere permanent senere, at man får lov at sende hver gang. Ja.
Så det er jo det, og det er jo også sjovt for folk at tænke på, at fjernsyn ikke fyldt mere, men der er som sagt den kamp i 56, og så skal vi helt til 59, der spiller Danmark på hjemmebane mod Sverige i en stopfyldt idrætspark.
Oh ja.
Og derfor kunne Danmarks Radio få en aftale med DBU om at sende hele kampen live. Og der sad tusindvis af danskere foran skærmen og glædede sig, fordi i 50'erne handlede alt her i verden om ikke at blive verdensmester eller spille godt. Det handlede om at slå Sverige. Og vi fik en på hatten. 0-6 efter at være bagud 5-0 ved halvleg.
Ja, det er helt vildt.
Foran hele Danmark, ja, som kunne sidde og følge den kamp. Desværre heller ingen original tv-billeder fra den gang. Der er noget farvefotos, der er optaget. Og det har lidt at gøre med, at tv dengang jo blev indspillet på store magnetbånd.
Nå.
Som så blev overspillet igen og igen og igen. Og derfor er der rigtig meget fjernsyn, der er desværre forsvundet fra 50'erne og 60'erne. Men det er den kamp. Der ligger jo selvfølgelig også et kampprogram til den kamp, som jeg er da også rigtig glad for, at jeg har i samlingen.
Men der har man ændret lidt den mangeårige forside med de to nationalflag, der krydser hinanden på forsiden.
Ja, altså man skifter mellem flagene. Det er, når det er kampe mod de nordiske brødre.
Nå.
Hvor mod alle andre, der er, jeg ved ikke, selv Island, der har man altså ikke synes, der er sgu noget flag.
Okay, nå, det var jeg ikke klar over.
Det har lidt at gøre med, jeg tror, typerne ikke. Altså i 50'erne spiller vi jo blandt andet en fantastisk kamp mod Vesttyskland i 58. Spiller 1-1 her i Københavns Idrætspark. Og vi møder Polen. DBU begynder jo at åbne lidt op for at også tage nogle andre modstandere ind herunder modstandere, som altså har professionelle spillere, men er selvfølgelig ikke gået så langt endnu, som man selv vil prøve at optræde professionelt. Det hører til. Og så har vi jo så 1960. Jeg er født 4 dage før, at Danmark spiller den famøse OL-semifinale mod Ungarn. Der blev så også lavet kampprogrammer i Rom. Det var der kampen blev, olympiske kampprogrammer, som jeg også til sidst har fået fat i. Det kostede en frygtelig formue. Nej, jeg må så sige, at kampprogrammer er en relativt billig hobby at have. Men lige præcis sådan nogen, de er altså, fordi det er jo pludselig olympiske samlere, der også går efter det. Og det gør, at priserne ryger op, når man skal have fat i det. Men ellers et kampprogram i dag, selv af ældre dato, kan man få for en 50'er.
Ja, okay.
Og meget af mindre.
Jeg har også selv købt nogle enkelte fra 50'erne og 60'erne, for ligesom at have lidt også i forhold til bogen. Og det, ja, jeg giver det også gerne en 30-50 kroner for sådan et. Ja. Det er meget sjovt at have. Men det er klart, hvis man skal op i 500 eller flere tusind kroner. Det ved ikke, om der findes programmer til. Jeg har nogle gange spekuleret på, hvad sådan en samling af Chelsea-programmer kunne være hver dag, for jeg har faktisk et program for, da de blev mestre første gang i 1955, ikke?
Ja.
Det er en anden snak end Idrætsparken, men det hører med til at samle, at der er jo nogen, der samler, fordi det er værdifuldt, og ikke fordi, at, og det kunne jeg aldrig finde på at beskylde dig for det vil jeg nægte at tro på, selvom du sagde det, at du gør det, fordi det har en værdi. Man samler, fordi det er sjovt at have det.
Det er det, for det har ikke nogen særlig stor værdi. Jeg kan se, at gamle sovjetrussiske programmer går til utrolig høje priser på de her auktioner.
Nå.
Og det er måske et nyt marked, der har været i russiske samlere, der går meget højt op i prisen. For eksempel i 1965 spillede Danmark på hjemmebane mod Sovjetunionen i en VM-kvalifikationskamp, tager 3-1. Men det kampprogram er utrolig eftertragtet og bliver handlet til eksorbitant høje priser.
Men det er den kamp, man spiller i Esbjerg, ikke?
Nej, den spiller man her i København.
Okay.
Holder jo 0-0 ved pause, hvilket er meget, meget flot imod Sovjetunionen, som der i 65 var et stærkt hold. Kommer så bag 3-0, og så er det jo så Tommy Troelsen, der scorer et reduceringsmål på Yashin.
Ja.
Der er heldigvis tv-billeder også for den kamp, så man kan fornøje sig.
Petravelli. Og Sovjetunionen i spidsen 1-0.
der er mål, så fører Sovjetunionen med 2-0, og så fører Sovjetunionen med 3-0. Ja, der er mål! Det var en hård opgave.
Ja. Ved siden af mine kampprogrammer, så har jeg jo også forskellige andre artefakter. Altså, det er trøjer.
Nå.
Og så er det jo levende tv-billeder.
Ja.
Hvor jeg sammen med andre lige så, hvad skal man sige, passionerede samlere, prøver nu at tilvejebringe tv-billeder af alle Danmarks landskampe.
Wow.
Og de første er jo tilbage fra 1912, hvor Danmark spillede OL-finale mod England. Og der er faktisk en udmærket farvefilm, den er så restaureret efterfølgende, fra den finale. En lang række filmrevyer og alt muligt godt fra 30'erne og 40'erne.
Ja, ja.
Og så fra 1962, der indgik DBU og Danmarks Radio aftale om, at DR måtte vise landskampene live. Den første sæson var 62, det var en katastrofe. Man kunne se en reduktion med 50% i antal tilskuere. Men efterfølgende har landsholdet været en fast del af den oplevelse, som man kunne få via fjernsyn.
Bare ikke direkte som i 62? Altså.
Ikke. 62, det var det eneste år. Så var det så forskudt, som mange af jer skal huske, i 60'erne og 70'erne. Vi sad der kl. 22.
En time sammendrag.
Ja, ja.
Og vi fik ikke det danske mål med, fordi vi var ved at skifte filmrulle.
Ja. Men det er ret interessant at finde så igen rigtig meget. Danmarks Radios eget mediearkiv er selvfølgelig, der ligger rigtig meget, men der er desværre også meget, der er gået tabt.
Nå.
Og det er jo ikke offentligt tilgængeligt, så man kan jo ikke bare få lov at kigge af det, men jeg har fået lov til at lave et projekt, hvor vi har kortlagt, hvad der findes i mediearkivet.
Ja, for der ligger jo lidt på det der hedder DR Bonanza. Ja. For jeg har nemlig også siddet og kigget for, at som del af min research, blandt andet til noget så mærkeligt som at finde ud af, hvornår man havde hvilke reklameskilte i Idrætsparken. Det har jeg kunne se blandt andet på tv og fotos og videre, ikke? Sådan, for at prøve at forstå den udvikling. Har ikke så meget at gøre med kampprogrammer, men der er også en interessant udvikling i reklamernes historie. Ikke?
Det er der.
Men det ville da være guld værd, hvis man kunne lave en fodboldnostalgiportal med, hvor alt det her var tilgængeligt, med respekt for de ophavsrettigheder, der nu er. Ikke?
At DBU var jo ikke så vild med reklamer.
Nej,
omkring det banerne, også, ikke? Der var en aftale med Idrætsparken, men når landsholdet så tog til udlandet,
ja.
Og en af de virkelig, virkelig hårdrystende oplevelser, folk havde, det var i 1972, der skulle Danmark spille en afgørende OL-kvalifikationskamp på udebane mod Rumænien. Vi havde vundet 2-1 her i Idrætsparken, og dygtige danske forretningsmænd havde indgået aftale med valutahungrende rumænske system om at opsætte danske reklamer.
Jeg kan godt huske det, nu du siger det.
Og det fyldte aviserne i dagene op til den kamp om...
Var ikke noget med tomater?
Danmarks. Det var nemlig tomater.
Ja, jeg kan godt huske det nu.
Fordi der stod ingen firmanavn på. Det var sådan nogle slogans, der var sat op.
Okay.
Men det var jo simpelthen sådan, at den landskamp, den var i fare for ikke at komme i fjernsynet.
Ja, ja.
På grund af reklamerne. Og i de efterfølgende år var det et problem, at danske mediefolk købte reklamepladser på de udenlandske stadions, fordi det vidste, den kom i fjernsyn. Og det var først lang tid efter. Der har jo været forskellige ting. I 1971, der har vi jo fået de professionelle på landsholdet, og de skal spille mod Sverige her i Københavns Idrætspark. Det er en af de første kampe, der er stopfyldt. I dagene op til det, der indgår spillerne egne aftaler med Bikuben.
Nå.
Således at de DBU's, man kan ikke kalde det træningslejr, fordi de mødtes dagen før og render rundt med bikubentøj.
Okay.
Det var lige ved at føre til, at de var blevet losset af landsholdet, fordi de skulle ikke rende rundt og reklamere. Og spilleren sagde, vi får jo ikke penge for at optræde på landsholdet.
Nej, nej.
Men kan vi ikke få lov at lave en lille forretning til at gøre det her? Den aftale, den blev annulleret inden landskampen og kørt. Altså, bikuben valgte selvfølgelig helt at trække sig på det her, fordi allerede dengang var man jo bare opmærksom på, at det der shitstorm, det skal man bare holde sig langt væk fra.
Så det er der jo. Det er jo sjovt, når man ser på nogle af de problemstillinger, der også dukker op i moderne fodbold. Det er jo ikke så mange år siden, der var voldsom strid om spillernes reklamerettigheder. At mange af de historier, der dukker op, kan man sagtens finde konturerne af eller genfinde, hvis man går både 10, 20, 30, 40, 50 år tilbage, så er det næsten præcis nogle af de samme konflikter, måske bare i en anden kontekst. Ikke? Det synes jeg er lidt sjovt. Historien har det med at gentage sig.
Det er det. Så, men det var, og så er vi jo nået frem til 60'erne, ikke? Og der sker så pludselig en væsentlig forandring med kampprogrammet. 1964, der har DBU 75 års jubilæum.
Ja.
Og jo holder et kæmpe fest med honoratiores og VIP'er, der skal på Kongelige Teater. Man booker hele det Kongelige Teater til en festforestilling. Man har kæmpe middag over på NIM. Og så er der nogen, der så tænker, skulle vi ikke også lave noget for publikum og spillerne?
Måske
spille fodbold. Det kunne jo godt være. Så der bliver også lavet en flot showkamp her i Københavns Idrætspark, hvor et hold bestående af danske og skandinaviske spillere skal møde et professionelt udenlandsk hold med især mange britiske spillere. På det tidspunkt der har Danmark to superstjerner i Italien. Flemming Nielsen, Harald Nielsen. Ja. Tror du, de bliver inviteret med til at spille landskamp?
Ikke noget spørg på den måde, men stadig renser jeg udkommelsen, for jeg har fortalt om den kamp i en anden sammenhæng, ja. Men det var mere nogle af de udenlandske spillere, Yashin blandt andet, og Stanley Matthews, tror jeg, med.
De
må simpelthen ikke, de bliver ikke inviteret?
Det der, det kommer overhovedet ikke på tale at indbyde de to største danske stjerner til at optræde på det der skandinaviske hold.
Men det er, fordi de er professionelle?
Det er, fordi de er professionelle.
Ja, fordi det er en blanding af svenske og danske og, ja. Og norske amatørspillere. Der, ja. Ja, okay, ej, var det på en eller anden måde trist. Og så kan de jo spille herinde en uge efter for Atalanta mod Stævne eller Alliancen. Altså. Ja.
Så det var igen det enorme dilemma, som DBU i den tid konstant lå i mellem at håndhæve den rene amatørisme. Fordi der var 300 klubber, der bestemte linjen i Danmark. Og frygtede allermest, det var jo, at spilleren ville begynde at forlange og kræve honorar for deres optræden.
Uha, ja.
Men den showkamp der skal man også lave, giver man programmet et facelift. Og det er jo det, rigtig mange kan huske, at det er jo så den her famøse figur, der er på forsiden af to spillere i hård nærkamp, der takler hinanden. Den er en figur, der laver der. Nellemos hedder han, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder til efternavn.
Rasmus, tror jeg.
Men selve figuren opdagede jo så efterfølgende, den findes jo stadigvæk,
ja.
Der stod foran KB-hallen.
Ja.
Den er fantastisk flot og meget, meget smuk. Og det er jo den, der kommer så på forsiden, og som rigtig mange folk kan huske. Programmet til gengæld, det bliver meget asketisk. Og det er jo fordi, at det er den dygtige DBU-generalsekretær, Erik Hylstrup, jurist, ligesom mig selv, det vil sige meget skematisk. Der er ikke et ord for meget i det program. Der er ikke en reklame for meget. Reklamerne faktisk helt taget ud.
Er det rigtigt? No.
Det er sådan meget stringent, meget objektivt, meget rigtigt. Og man kan godt se, hvordan, for han var en dygtig leder, ikke? Men han var også sådan meget stringent og meget firkantet i det. Kan man jo se, at det slår også igennem der,
okay.
i den måde, som programmet bliver sat op.
Jeg har altid synes, det var en forfærdelig kedelig forside, de der programmer der, men det er jo sin smag og behag. Jeg har ikke noget imod skulpturen, overhovedet ikke, men som sådan en blikfang til sådan en kampprogram, ja, lytterne kan selv.
Men det har du ret i.
På Simons hjemmeside og se eksempler på det, det sælger jo ikke varen, som, altså, nå, undskyld, ja.
Men det er ikke særligt, men da det opnåede det, at folk kan genkende det. Den dag i dag kan rigtig mange huske kampprogrammerne fra 70'erne, fordi den her figur er på forsiden. Og det kører faktisk sådan frem, og det er også et program, jo, som bliver finansieret 100% så af DBU, fordi man ikke har reklamerne i det. Og det beslutter man så at ændre sig fra 1973. Så kommer der et helt nyt koncept, hvor det er nogen udefra, der producerer programmet og sælger det. Og det er så med sportsjournalisten Flemming Nielsen, tidligere udenlandsprofessionel, tidligere fra OL-landshold 1960, der er redaktør på det, og får produceret ude i byen, som er en rigtig flot tryksag med billeder og godt sat op. Og jeg har mødt ham for en 10 års tid siden, indbød jeg ham på en frokost, fordi jeg vil gerne have historien om, hvordan han kom ind i det der. Ja, og der var jo et behov for at give det igen et facelift, ikke? Og han kunne fortælle om det, og at sætte det op. Og i øvrigt en fantastisk god frokostgæst at have. Altså, ja,
det vil jeg tro.
Hvis man interesserer sig for fodbold, og især fodbold fra sidste århundrede, ikke? Og så møde de gamle spillere, det er jo stadigvæk fantastisk.
Jeg husker, han var jo herinde, nu ser jeg herinde, fordi vi sidder i parken, han var jo herinde, da Atalanta spillede mod FC København her, jeg var der i 2019-18 stykker. Han var derinde, og jeg glemmer heller aldrig den fantastiske hyldest, han fik i Atalanta, da han så desværre jo gik bort her for nogle år siden. Kæmpe legende på alle måder, men Men nu du siger det, jeg sidder faktisk lige og kommer i tanke om det med kampprogrammers æstetik, når du siger det. Det er egentlig sjovt, hvis det sker allerede i 64, fordi jeg har en lille håndfuld programmer fra Det Kongelige Teater derhjemme.
Ja.
Min far spillede i Det Kongelige Kapel i 60'erne, og jeg kom lidt derinde som barn. Og der sker faktisk også et skift i programmerne fra et meget klassisk farvestrålende program, der forestiller det der Akropolis-fortæppe, og så går man over til et helt hvidt, stringent, æstetisk program, som ser forfærdeligt kedeligt ud, men som jeg husker det faktisk først hen omkring 70'erne, så har jeg altid sådan gået og bildt mig ind, at det var der, der ligesom skete sådan noget andet skrevet, men der er jo sikkert ingen som helst sammenhæng mellem fodboldkampprogrammer og teaterprogrammer. Det ved jeg ikke, om der nogensinde er nogen, der har forsket eller interesseret sig for, men det er bare meget sjovt, for jeg kan se for mig det der skift fra noget farvestrålende og lidt kulør, der så til sådan noget, jeg synes er meget kedelig hvid tryksag, men du kommer det også an på indholdet. Det ændrer sig så også der med, da Flemming Nielsen tager over, ikke? At det bliver...
Det gør det. Ja, det bliver mere farvestrålende, men desværre bliver landsholdet ikke bedre.
Nej, det...
Fordi man... Det er jo der, jeg husker. Min første landskamp er fra 1971. Jeg var 10 år, og Danmark var i gang med at skulle kvalificere sig til OL 1972 i München, og var blevet trukket ud mod Schweizs amatørlandshold. Noget, der ikke burde kunne spille fodbold overhovedet, men ikke desto mindre, så tager vi 2-1 i den første kamp. Og så er der returkamp her i Københavns Idrætspark. Og jeg sidder jo så i Kolding, som en 10-årig dreng, var begyndt at interessere mig for fodbold, læste meget i aviserne, lavede klippet ud, samlede billeder, gjorde som man nu gjorde som en frisk 10-årig, og skulle så se kampen i fjernsyn. Og jeg har en klar erindring om den kamp. Det var jo sort-hvid billeder, man så. Og Danmark vinder 4-0. Blandt på et mål af Morten Olsen.
Ja.
Han var kommet på landsholdet året før. Et indlæg fra venstre side sejler over forsvaret, og hvor han får sat knæ, krop, et eller andet på, men i hvert fald nok til, at den går i mål.
Han spillede vel højre ving dengang?
Han spillede nemlig højre ving, havde listet sig ind midt for mål. Mål af Arne Toft fra Aalborg. Benny Arne Nielsen,
Toft, ja,
tidligere stor stjerne i udlandet.
Ja.
Og så mener jeg det fjerde af Ole Forsing.
Uha,
som jo
igen.
Stadigvæk er en fin fyr, ikke? Og fra B903.
Ja.
Så, og det er min første erindring om fodbold. I næste 20 år så jeg mig. Jeg tror, jeg kan
rekonstruere. Du var ikke taget til København?
Nej, det var ikke. Det var på fjernsyn. Men jeg fulgte jo så levende med i de efterfølgende kampe, ja, og klippet ud. Og har programmet.
Nå.
Har brugt mange timer på at finde tv-billederne. Og jeg kan desværre ikke få dem opdrevet, hverken fra Schweiz eller fra Danmark. Så det er trist, at Morten Olsens første mål for Danmark desværre ikke er gemt for eftertiden. Men det er det. Men ellers er 70'erne jo der, hvor vi jo altid tabte. Der er jo nogle folk i dag, altså mine egne børn, kender jo kun et landshold med succes.
Ja.
Altså grundlæggende fra 83 og frem efter, har vi stort set tilhørt den europæiske top. Vi har været med regelmæssigt til slutrunder. Vi vinder regelmæssigt kampe. Vi har også haft skuffelser, men stort set en bølge i 30 år.
Ja, men ja,
40 år.
Vi er jo stort set jævnaldrende. Jeg er også fra 60, og vi er jo vokset op i en tid, hvor det forekom næsten utænkeligt bare at se Danmark i en slutrunde. Ikke?
Altså, fuldstændig.
Der var kun én ting, der var mere utænkeligt. Det var, at det også kom ishockeylandsholdet kom med til AVM.
Ja, og det var dybt traumatisk.
Ja.
Fordi hver gang, at en ny kvalifikationsturnering startede, så mødte man jo op til den første kamp og var, nu skal det være, ikke? Og de professionelle var kommet på landsholdet, og nu synes man, kunne det lade sig gøre. Og vi tabte alle de vigtige kampe. Vi kunne vinde over Cypern og Luxembourg og sådan nogle ting.
På en god dag.
Resten. Det var dybt traumatisk, og det traumatiske var, at der ikke skete noget som helst i DBU for at få rettet op på misæren, før man så fik indført professionel fodbold i 78, som jo så skabte åbning for, at landsholdet også blev professionelt, ikke?
Jo, og fik hentet en professionel landstræner, ja, i Piontek, som jo nok var det største vendingspunkt, hvad selve spillet angår i hvert fald, ikke? Men...
Og det kan man også se på programmerne.
Nå?
For i 1981, der vokser det. Fra at have haft det her A3-format, så vokser det pludselig til en flot A4-program.
Ah, ja.
Med Frank Andersen på forsiden, og mere tekst og mere indhold.
Og flere sponsorer.
Og sponsorer, ja. Fordi landsholdet er på vej frem.
Ja.
Og det er sådan set en tradition, der kører op gennem 80'erne, ikke? Programmerne bliver bredere og større. Man får hyret Per Høje Hansen til at skrive artikler. Ja. Per Høje Hansen, for dem, der ikke kender, er jo den bedste fodboldjournalist, der nogensinde har eksisteret, og der er vist der er stadigvæk en hjemmeside, der hylder ham
på Facebook. Jeg er fuldstændig enig. Så hvis I ikke kender, så gå ind og følg Martin Kloster på Facebook. Han skriver fantastisk om Per Højers karriere. Og
Fritz Hallström. Fritz Hallström, som jo havde været fremragende journalist på Politiken, arbejder forskellige steder, han bliver redaktør i 1987. Der vokser han fra 12 sider til 35 sider. Fordi Hallström var jo måske den, der vidste allermest om fodbold i Danmark, og han proppede programmerne med statistikker, historier, anekdoter. Det er sådan i dag, hvis du skal lave fodbold research, så er det nemmere at finde gamle kampprogram frem, som Hallström er redaktør på, og finde oplysninger om en given landskampmodstander, ja, anekdoter. Ja. Altså et opslagsværk. Stadigvæk er fire. Og nu begynder det så at blive kritisk, fordi hvad fanden stiller du op med sådan et på stadion, ikke? Jo, det kan ikke engang rulle sammen længere, så tykte det er gået hen og blevet.
Men har du nogen forklaring? For det har faktisk altid undret, også til en vis grad irriteret mig, for jeg købte også landskampprogrammer dengang, og jeg synes, det var irriterende. Man havde rigeligt at skulle gøre med at balancere sin fadøl, og hvad man også omgav sig med til at så stå med den der. Det var jo ligesom at bo bedre, altså et tykt motormagasin eller sådan noget på, ja.
Men det er jo fordi, at fra at være et opslagsværk lige til at finde ud af holdopstilling, ja, så bliver det et magasin. Ja. Det bliver et souvenirprogram. Ja. Altså landskampene i 80'erne er jo pludselig væven mere end en landskamp. Vi har fået roliganbevægelsen. Vi har fået en national begejstring for landshold, der pludselig gør det at gå til landskamp. Det var ikke bare fodboldnørderne, ikke? Det var pludselig væven en stor oplevelse for rigtig mange mennesker. Og produktionen af programmet jo så følger det, så du får de her fantastisk flotte programmer. I 89 har DBU jo så 100 års jubilæum, og der bliver der så lavet et rigtig flot jubilæumsprogram også, som rigtig mange mennesker har. Og så er vi ved at nå frem jo til, at Idrætsparken jo skal laves om. Jamen altså, Torkild. Det var jo tider dengang, ikke? Hvordan kunne de gøre det?
Ja, det er
cementen, den dyre langside.
Benytte endnu lejlighed til at takke for alle de mange fine kommentarer og feedback, jeg får, når man fortæller om bogen. Men det er jo meget præget af, for nogens vedkommende, at alt var meget bedre dengang, og vi savner den sjæl og alt muligt andet. Og der er jeg måske lidt nøgtern på Morten Brun-måde, når jeg sådan nogle gange konstaterer, at det var noget gammelt ord, der trængte til en gevaldig overhaling. Det var, at du kom på et eller andet tidspunkt. Så kan man diskutere måden, det er blevet gjort på, og parken og så videre, men Idrætsparken var jo reelt på mange måder saneringsmoden i forhold til de bare minimumskrav, man havde til, skal man sige, service og sikkerhed, ikke mindst. Så noget måtte der ske.
Og parken i dag er jo et bedre stadion, men når vi ser de gamle tv-billeder fra Idrætsparken, kan du huske den gamle lys? Lysskærm, resultattavlen, ja, ja. Ja, ja. Der, ikke, som så øvrigt røg på trøje til Vejle Stadion, ja, og stod i flere år, ikke? Ja. Hvis du kan huske, hvordan jo folk stod.
Ja, jeg har selv stået der mange
gange. Det bølgende hav, ikke? Til de store landskampe der i 80'erne, ikke? Altså, der var en masse oplevelser for os, som var der, som jo bare sidder fast på en måde, der gør, at man tænker tilbage på den tid.
Men har du
89 er jo desværre også det år, hvor vi misser kvalifikation til VM 1990 i Italien.
Ja.
Og vi er jo faktisk heller ikke klar særlig godt i kvalifikation frem mod Europamesterskaberne i Sverige. Nej. Det har vi glemt, fordi vi kom jo med på afbud, men faktisk kvalificerer vi os ikke til Sverige. Der sker også noget interessant på programmerne.
Nå.
For nu snakker vi jo de her flotte A4-programmer i 87-88, og så går programmerne pludselig fuldstændig døde.
Er det rigtigt?
De ryger ned igen i format. De bliver tyndere. De ser faktisk apommonteret ud. De afslører jo også, at begejstringen for landshold er jo pludselig falden. For de kvalificerer sig ikke. De vinder ikke lidt, som de skal. DBU er også sådan lidt lidt presset, fordi de har også sådan nogle såkaldte dårlige sager, der er Richard Møller Nielsen balladen omkring hans ansættelse, og Horst Wohler, som var ansat i under døgn. Der er Brian Laudrup-sagerne. Der er sådan en masse sager, der opstår.
Hylstrup ryger jo også den periode, ikke? Der var han ryger på under den der OL-kvalifikationskamp.
Jo,
og Per Frimann var ikke var spilleberettet.
Ja,
var
ja.
Jeg kan og ikke man, lige huske årstallene her, men ja, det var...
Og Hylstrup bliver sagt op. Og, ja. Så der er nedtrykthed i DBU, og det kan man desværre også se i programmerne. Og så kvalificerer vi os pludselig til Sverige alligevel. Og... DBU får en ny kommunikationschef, nemlig Lars Berndt.
Ja.
Og han, jeg ved ikke, hvad hans programplan var, men han opgraderer programmerne igen til A4-format.
Okay. Men det må så være efter, Danmark er blevet europamester?
Ja, det er lige før. Det er lige til kampene. Det er faktisk til den kamp, der foregår mod Vesttyskland, eller Tyskland. Det er åbningskampen for Københavns Idrætspark, den nye parken.
Ja, der er vi så lige blevet europamester,
Yes.
Altså, så snart man har succes, så skruer man op for... Ej, det er meget interessant.
Men det sjove er den måde, som programmet bliver produceret på.
Ja.
Fordi nu står der ikke landshold længere. Nu står der DBU, DBU,
nå.
DBU over det hele. Og så de store sponsorer, som var... jeg kan ikke huske, om det var Marien eller hvad der.
Jo, det var det vist,
Fordi DBU's branding er sig selv... handler om også meget mere selvfølgelig at fremme landsholdet, men også at gøre opmærksom på, at landsholdet er faktisk et DBU-produkt, og DBU har sin egen berettigelse. Efter de mange møgsager, og efter de år, hvor man måske ikke rigtig har anerkendt DBU for det arbejde, har lavet, så begynder program pludselig at afspejle, at det er et DBU-produkt. Og der får programmerne altså et kolossalt løft.
Ja.
Og igen... flot magasinformat, dygtige journalister, mange forskellige journalister bidrager til teksterne, masser af billeder af Kjærby og de andre dygtige fotografer, som jo også bliver associeret med landsholdet.
Ja, Per Kjærby får vel, jeg kan ikke huske præcis, hvornår man har fortalt mig, at han får status af deres officielle fotograf.
I 79, tror jeg.
Er det 79, det skal nok passe? Ja. Fordi han har den i hvert fald der til Sovjetkampen. Der har han i nogle år været den officielle, som jo nu er ved at gå i arv til hans søn Anders også, ikke?
Så det gør det, og det kører faktisk på det niveau lige til den dag, de lukker det. Og okay. Det er som sagt, jeg kan ikke, jamen det er 2007-2009. Jeg skrev til dem og skilt dem hedder jeg fra, men det gad de selvfølgelig ikke at høre på.
Nej.
Fordi jeg kunne godt bare se, det var udviklingen, at programmerne ikke længere udkommer, og det er historie i dag. Men det er altså morsomt at se, at landsholdets historie, som er jo i virkeligheden en bog værd, ikke, kan afspejles i de kampprogrammer, der er blevet produceret helt tilbage fra 1910 og frem til det sluttede i nullerne.
Ja, og ikke bare en historie, fordi der er jo, som man forhåbentlig også kunne høre bare på den snak, vi har her, der er jo mange lag i det i forhold til afstikker til, hvordan udviklede, man kan jo næsten også afspejle hele trykkeribranchens udvikling. Du har reklamer, du har farver, du har indhold, hvad er det, man fokuserer på? Altså jeg har også et billede af, at man i nyere tid laver mange flere personportrætter. Selvfølgelig var der også skildringer af spillere i gamle dages kampprogram, men det var meget mere nøgtert at konstatere, og det var ikke sådan en stor fokusering på enkeltpersoner. Så der er mange afstikker, også bare ved at kigge på kampprogrammernes udvikling. Det synes jeg er fantastisk. Har du et klenodie? Har du sådan et, der du tænker, det her? Nu, du nævnte det her, som du har fået fat i fra... Det var så fra Rom jo. Det var så ikke Idrætsparken, men fred, hvad var det? Men er der sådan juveler i din samling, som der har en særlig betydning for dig?
Jamen, der er rigtig mange juveler. Men det er svært at fremhæve et. Ja. Der er jo mange, der samler programmer med autografer på. Fordi de har en af spillerne på.
Ja.
Det er ikke optaget mig så forfærdeligt meget.
Er du så blevet irriteret af dem, der for eksempel har noteret kampens resultat, eller streget en spiller over og skrevet en anden? Skal de sådan være helt rene, eller må der godt være sådan en personligt præg? Fordi jeg kan se, at nogle af dem, jeg har købt, så er der sådan streget over og skrevet, det var en anden en. Eller?
Det er der altså også en del af min. Det er vilkårene, ikke? Altså.
Det har sin charme, synes jeg, på en eller anden måde. Man kan se, at det har været i levende menneskers hænder.
Det, der er det fede, er jo at prøve at publicere historien omkring det. Ikke? Det er derfor, jeg lavede kampprogrammer i sin tid. Det er, fordi jeg vil godt dele oplevelsen med med andre omkring landsholdets historier. Og det, jeg nu skriver meget om, det er jo som sagt 60'erne og 70'erne, fordi det står for mig som en periode, hvor landshold og Danmark og DBU i virkeligheden havde så fantastisk mange chancer.
Ja.
Men hvor vi bare ikke lykkedes at realisere med dem, ikke, som vi gjorde det i 80'erne og frem efter, ikke, og derfor står som ja. En periode, som ja, kunne man skrive den om, så havde man jo gjort det helt anderledes, ikke?
Jeg har nogle steder i min bog kaldt det for et lige videre næsten landshold.
Ja.
Men det var i hvert fald mediernes formidling af det, det var, at vi går altid ind i en kvalifikation eller en kamp med en forhåbning, og nogle gange så er det også lige videre næsten, men når det kommer til stykket, så er man bare ikke dygtig nok i forhold til de konkurrenter, man er op mod. Det kan ikke være marginal og uheld hver gang.
Nej, men svenskerne var jo dygtige nok.
Ja.
Altså det er jo, andre lande, hollænderne var dygtige nok. Hollænderne blev dygtigere og dygtigere, ja, de var på samme niveau som os. Ja, ja. Altså det var nok også en national synd, en national, undladelse i at ture træffe de rigtige beslutninger, fordi man hævede meget. Klubberne, som jo dominerede dansk fodbold, opfattede sig jo selv som en del af et lokalsamfund, og ja. Egentlig ikke som forretninger.
Nej.
Men som bidrog til nogle lokalsamfund, gav unge mennesker en mulighed for at dyrke sport. Og de store første divisionsklubber var jo i og for sig heller ikke særlig forretningsorienterede. Og det gjorde jo bare, at hele setupet omkring DBU var jo, at det var folk, som var rimelig godt tilfreds med tingene, som de var.
Jo, og måske var mere interesseret i, at deres egne spillere spillede på landsholdet, end Harald og Henning Energaard. Henning Energaard, som var vel ikke uddannet, hvad var det, jeg skulle til at sige? Det er John Hansen og nogle af dem der. Man kan jo perlerække af spillere. Ja. Tænk nogle hold, man kunne have stillet. Men det havde jo skubbet nogle af de danske spillere ud. Nu brokker man så alligevel nogle gange over, at man synes, de var væk i tid og utid, men egoistisk set har klubberne jo haft en interesse i at have nationale spillere på landsholdet, ikke? Fordi det gjorde måske også deres eget hold lidt bedre, at de fik nogle internationale kampe. Ikke?
En dansk fodboldspiller i 60'erne gik på arbejde kl. 7 om morgenen og fik fri kl. 17.
Ja, det er vildt.
To gange om ugen tog han så ud til sin klub og trænede halvanden time.
Ja.
Noget måske lige at få lidt aftensmad. Om onsdagen var han måske udtaget til et hold, landsholdet. Unionskampe fyldte rigtig meget i en opvisningskamp,
ja.
Hvor han jo eventuelt skulle transportere sig fra Aalborg med båd, eller fra Odense med tog, inklusive at skulle over Storebælt, for at spille hjem igen. Weekenden skulle han spille. Det, der er jo sjovt i dag, er jo, at de danske spillere fandt det naturligt. Der var relativt få af dem, der gjorde oprør og sagde, skal vi ikke bare have en del af de indtægter, der bliver akkumuleret her? De fik dækket deres tabte arbejdsfortjeneste, hvis de havde sådan noget. Men grundlæggende var jo opfattelsen af, altså amatørismen var jo meget udbredt. Ikke? Og der var enkle få, der råbte op. Ole Madsen, dygtig HIK-angriber og en af landets bedste angriber overhovedet, øffede lidt om det, og han blev også straffet med det samme. Ikke?
Ja.
Han kom blandt ikke med til OL 1960. Det var så, fordi han heller ikke stillet op til nogle træningskampe og så videre, men han var jo selvstændig vognmand, og var en af de, når man læser hans citater og aviser, der gjorde lidt oprør. Der var forskellige andre, men der var reelt ikke nogen, der stillede sig op og stillede spørgsmålstegn. Hvis du læser referaterne af de repræsentantskabsmøder, der typisk blev afholdt i februar måned, så kan du bare se, det var rigtig svært at komme til ord. Fordi grundlæggende, og man kan også sige, at man havde jo et system, der på klubniveau fungerede meget godt.
Ja.
Danske klubber fungerede rigtig godt. Ikke? De vandt bare ikke noget, men det var så det, vi giver afkald på. Men altså i dag har vi jo en anden vinderkultur. Altså vi vil jo være med, og det er jo noget, der har udviklet sig meget omkring det at være dansk, er, at vi ikke bare synes, det er fedt at være med længere. Nu vil vi vinde. Og det er jo en vinderkultur, jeg kender, fordi til mit daglige arbejde er jo at arbejde med skills, det vil sige at stimulere unge håndværkere til at stille op i konkurrencer om at være den bedste unge håndværker og komme på landshold og repræsentere Danmark udadtil.
Som jo virkeligheden også er fremme. Simon sidder i sin trøje med Skills Danmark, som er den her organisation, som laver de her.
Men for 20 år siden var det også fremmed overhovedet at tale om, at selv når man var i gang med en uddannelse som sosu, eller kok, eller tømrer, eller elektriker, eller hvad det nu var, at faktisk stræbe efter, og ikke bare få en god uddannelse og et godt job, men at være den bedste unge håndværker under 25 år. Det er det, vi stimulerer i dag. Så det er jo, det er jo også en dansk udvikling, der gør, at vi tænker større nu, og landsholdet og DBU tænker større, ja, end de gjorde i 60'erne og 70'erne. Men det kan man også læse i programmerne. Den der udvikling, det er det, der gør det så sjovt, at man kan læse de der ting i det.
Men udover at du siger, at du savner at skilte DBU ud, da de stoppede med kampprogrammer, det er der jo så, skal man sige, mange andre, der har gjort det. Min egen klub, FC København, gjorde det jo også nogenlunde på det tidspunkt. Og mange andre klubber, der jeg fandt lige et her derhjemme fra Sønderjyske, de laver stadigvæk et, og der er på enkelte steder, andre steder også typisk i nogle af de jyske byer, hvor man har noget trygt kampprogram, som jo vel primært er til ære for sponsorerne. Det er i hvert fald fyldt med reklamer og ikke ret meget information, som man ikke kan finde alle mulige andre steder. Men der er stadigvæk for mig et eller andet hygge charmerende her, at sidde med noget mellem fingrene, et trygt program, og sidde og bladre, ikke? Og nogle minder, som når jeg for eksempel går tilbage og kigger i skabet derhjemme, så ligger der alt muligt, som det er jo så mange FCK-programmer også, hvor jeg er sådan, gud ja, det er også rigtigt, og så videre. Og det kunne jeg selvfølgelig også gøre ved at surfe rundt på vores hjemmeside og slå ned på nogle gamle sider, men det er altså noget andet, når man finder sådan en papir, der er fra den tid, du forstår, hvad jeg mener, det kan jeg se på dit
smule. Det gør jeg. Jeg har en anden
det må gøre et eller andet for eftertiden, at man ikke har den, hvad skal man sige, hvis man skal tilbage i tid, lige det fra den ene dag til den anden, og kampoplevelsen bliver jo ikke dårlig af det, men hvis man når den alder, eller det punkt i sit liv, hvor man interesserer sig lidt for, hvad der er sket før, så bliver det svært at gå tilbage og finde ud af noget om en kamp herinde i 2022 for eksempel. Ikke?
Men det er en følelse. Jeg har sådan en last. Jeg kan godt finde på sådan lørdag eftermiddag og tøffe ud. Ikke ind i parken for at se FCK. Jeg tøffer ud til Rødovre, eller Gladsaxe, eller Valby, og ser første en anden divisionskamp. Hvis Kolding er med, Vejle er med, som er mine to klubber, så er jeg ret sikker. Allerede cykelturen derude, ikke, så kan man høre den der stadionlarm i baggrunden, hvor de er ved at annoncere nogle hold og nogle sponsorer. Ikke? Den der lidt, der er jo ret så mange mennesker, ikke, men der er den stemning, ikke, og du møder stadion. Klubbens kasserer, der står og sælger fadbamser og stadionpølser. Ikke? Du skal have et sæt. Helt set op omkring det, er der noget hyggeligt over?
Helt sikkert.
Noget udramatisk, jamen det er en lørdag eftermiddag, det kan være en søndag eftermiddag, hvor du har den oplevelse. Jeg synes, altså, ja, man kan også have den samme oplevelse, når man går til landskamp eller til FCK. Selvfølgelig har man det, især den måde, man er dygtig til at lave forberedelsen, inden man overhovedet skal på stadion. Men det der hyggeri, og netop på de der små stadioner, der kan du stadigvæk få kampprogrammet.
Er det rigtigt?
Ja. Der er stadigvæk nogen, der trykker sådan en lille folder, ikke, på fire sider, ikke, hvor der lige står holdopstilling og lidt om det, og hører med. Og det er jo også en del af fodbolden. Det er jo det der hygge, der ligger i det. Ikke? De store kampe, der er der masser af dramatik og masser af spænding. De små kampe, der tror du bare ud og har et par timers afslapning, ikke? På den måde. Og det er også en del af fodbolden. Ikke? Så det, nu kalder man det jo sekundafodbold. Det er det jo ikke, fordi dem, der spiller, de brænder jo 100% for det. Ikke? Og det er fine klubber. Der er også noget hyggeligt ved det. Så altså, kampprogrammerne, de uddør, og de er i hvert fald helt uddøde for de store klubber. Jeg tror ikke længere, der er nogen fodboldforbund i Europa, der laver kampprogrammer længere.
Nej.
Og der er heller ingen af de store klubber, der gør det, ikke?
Nej.
Men så kan man jo tage en rejse tilbage i tiden her, som vi har gjort.
Det er svært at spå, hvordan fremtiden bliver. Nogle gange kommer der jo et revival. Altså, for nu at bare snakke musik, så er der jo folk der i dag, der elsker LP-pladerne. Ikke? De døde ud på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om kampprogrammerne får en renaissance på et eller andet tidspunkt. Hvis det gør, så vil jeg da godt skubbe lidt i den retning. I hvert fald, det vil jeg godt afsløre.
Ikke officielle. Jeg kan se, der er sådan nogle fanprogrammer, der bliver produceret forskellige steder. Jeg tror i øvrigt også til FCK's kampe, ikke? Men altså officielle udgivet af klubforbund, de er ikke rigtig længere.
Så. Nej, men for lige at slå den sidste krølle på det, så kan man så sige mediebilledet i dag, sociale medier og alle mulige andre medier og tv-kanaler, kan man sige, du får altså også mange adgang til mange flere informationer, end du gjorde i 70'erne, hvor det her Fritz Ahlstrøms skriberier var, men kan måske den eneste kilde til at få at vide, hvad der egentlig skete, ikke? Og så var der, han lavede også alt med sport dengang, ikke? Men i dag, så det ville jo være svært at finde på noget, som har en relevans på en kampdag, som folk ikke allerede har adgang til i forvejen. Det er ligesom det, der taler lidt imod, måske, at tage det skridt, men lad os se. Hvor længe det her mod slutningen, hvad der gør, de skal lige høre, den hjemmeside, nu har jeg nævnt det nogle gange, den hedder kampprogram.dk. Gå endelig ind og kig og sæt et par timer i hvert fald til, hvis I har interessen for både fodbold, dansk fodbold, landsholdet og kampprogrammer. 400-500.000 besøgende har du haft. Det er meget flot tal. Der er sådan en tæller her, der... Jeg ved ikke, om det er et screendom, om den bevæger sig en gang imellem. Hvor længe har du haft den?
Ja, jeg tror,
du har samlet programmer i 20 år, men ja. Hjemmesiden er vel ikke 20 år gammel?
Den er 10 år gammel, ja, okay. Vil jeg tro.
Jeg har, kan da godt afsløre, at nogle gange har haft nogle overvejelser også, om vi skal lave et digitalt univers, om noget af det, jeg har fundet ud af om Idrætsparken. Jeg skal lige samle kræfter oven på det der bogprojekt, men det kan da godt være en dag, at man skal begynde at lægge noget af det ud, og på den måde stille noget. Der er jo oceaner af materiale tilgængeligt for dem, der interesserer sig for det.
Der er det, og der er rigtig mange, der interesserer sig for det, fordi netop på grund af den nemme adgang til SoMe og kommunikation, så møder man jo masser af ligesindede. Og det er jo sjovt, i Danmark udgives der jo faktisk regelmæssigt spændende fodboldbøger. Ja. Også af ikke-journalister, men altså forskere, som skriver aldeles fremragende værker omkring dansk fodbold. Dygtige skribenter med en enorm viden, og jeg er ret imponeret over, at vi i så lille land har så stærkt et marked for. Ja. Og din egen bog er jo et godt eksempel på, at der er nogen, der samler viden sammen og formidler den til glæde for en hel masse. Ikke? Og historien går jo tabt, fordi min største bekymring, det er, når jeg kigger på 60'erne, det er, de er jo ved at være gamle, de her spillere, ikke også?
Ja.
Og noget af det, jeg går og rumler med, det er, at man virkelig skulle prøve at interviewe nogle flere af dem,
ja.
Mens der er tid til det, ikke? Fordi når de først er væk, så er de jo, ja, man har billeder af dem fra fjernsynet osv., ikke? Men deres egen oplevelse er det, at sikre den. Og de nyeste afsnit på min hjemmeside er jo i virkeligheden kronologiske gennemgange af landsholdets historie fra 1960, og det er meningen, det skal slutte så i 79.
Ja.
Hvor jeg prøver at samle op på, jamen samtiden, jeg analyserer ikke tilbage med nutidens sommer, hvor jeg prøver at formidle, hvordan oplevede folk landsholdet i samtiden på grundlag af de skriftlige kilder, der er der.
Ja.
Og så se blandt andet sådan noget som unionskampe. I dag er der ikke nogen, der aner, hvad det er. Danmark bestod jo af det 5 eller 6 fodboldunioner, som hvert år spillede mod hinanden, og der var en finale.
Ja.
Og de var kæmpestore i 30'erne, 40'erne, 50'erne, ikke? Men i 60'erne, der var der ikke nogen, der gad sig unionskamp længere. Altså sådan nogle ting er der i historien, og som sagt, de der stævnekampe, der var i København, som trak massevis. Altså historien om dem er meget god at holde fast i, fordi i dag har vi Champions League, ikke? Men dengang var Europacup dansk fodbold var ikke nogen succes. De røg ud i første eller anden runde som regel, ikke? Og det er...
Man prøver at lege med tanken om, at en Københavns sammenslutning stillede et hold af spillere fra FCK og Brøndby og Nordsjælland, og måske også på stykker fra, hvad kan man sige, Lyngby, AB frem en enkelt eller to, ikke? Og så spillede mod Everton eller Liverpool eller et eller andet, sådan en onsdag aften i august, altså... Det er jo nærmest utænkeligt, ikke?
Det er. Eller Europa League, som hedder i dag, den hed jo i sin første udgave Messeby-turnering.
Ja, ja, ja.
Og bestod af byhold fra Barcelona, og København stillede jo også med et byhold i denne Messeby-turnering.
Ja, det har nogle gange været lidt svært at finde ud af, om det var et byhold, eller om det var KBU, eller det var en enkelt klub, eller stævne, eller en pokker, det var.
Det. Så det er... Og så som sagt, det andet, det er som sagt at få så mange filmklip overhovedet som muligt med landshold. Det er en af de ting, jeg også arbejder meget med, at kunne dokumentere så meget fodbold i levende billeder. Ikke? Så fordi der kommer jo ikke flere kampprogrammer på min side.
Nå, nej.
jeg må sige, jeg tror markedet, jeg kan ikke se, hvor jeg skal få de sidste fra.
Nej.
Jeg tror, jeg mangler 10-15 stykker på hjemmebane. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor de skal komme fra.
Nu skal man aldrig modarbejde mirakler, men jeg forstår, hvad du mener. Det er nok... Det kan jo være, hvis der er en lytter, der sidder derude og kommer i tanke om, at måske har en bedstefar eller bedstemor, der måske har en anden kasse op på loftet med et eller andet, så, så tag fat i Simon i hvert fald, hvis,
ja, hvis I falder over gamle kampprogrammer. Flinke kontrollører, der var herinde, kan du huske dem med kasketten på, ikke?
Ja, jeg kender ikke nogen personer, men jeg har faktisk en kasket fra en af dem.
Og en af dem jo valgte hver gang, han havde en vagt herinde og siger, jeg tager lige program med hjem og gemmer, ikke?
Men tilbage fra 10'erne og 20'erne, det bliver nok svært, desværre. Ja. Simon, lad os runde af, og så vil jeg da næsten sige, at vi kan da prøve. Jeg har da planer om at fortsætte podcasten. Hvis du kommer videre med det der projekt med at få talt med nogle af de gamle og få samlet film, så kunne det jo i sig selv også være et interessant tema, at snakke lidt om, hvad der findes af video i forhold til idrætsparken. Så kunne det være, at det skal være en videopodcast, som man også kunne se. Der var jo ikke nogen lytter i dag, der kunne se de kampprogrammer, vi sidder og snakker om, men for at sige det en sidste gang, kampprogrammer.dk, der kan I se et kæmpe udvalg af dem. Og med de ord, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du tog dig tid, Simon, til at komme og dele ud af din passion.
Det har været en fornøjelse, og tiden er jo løbet afsted.
Det gør det nogle gange i godt selskab, men jeg håber også, at lytterne har hængt på, og til jer, der gør, så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I lyttede med, og på genhør.